Milí posluchači, posledně jsme si ve třetí kapitole Markova evangelia četli verše 20 a 21. Vešel do domu a opět se zhromáždil zástup, takže nemohli ani chleba pojíst. Když to uslyšeli jeho příbuzní, přišli, aby se ho zmocnili. Říkali totiž, že se pomátl. Tolik ze závěru našeho minulého pořadu. Následující text Markova evangelia na toto slovo velmi úzce navazuje. Zákonníci, kteří přišli z Jeruzaléma, říkali, je posedlý Belzebulem. Ve jménu knížete démonů vyhání démony. Zavolal je k sobě a mluvil k nim v podobenstvích. Může Satan vyhánět Satana? Je-li království vnitřně rozděleno, nemůže obstát. Je-li dům vnitřně rozdělen, nebude moci obstát. A povstane-li Satan sám proti sobě, je rozdvojen, nemůže obstát. A je s ním konec. Nikdo nemůže vejít do domu silného muže a uloupit jeho věci, jestliže toho siláka dříve nespoutá. Pak teprve vyloupí jeho dům. Marek, kapitola 3, verše označené čísly 22 až 27. Jak jsme viděli posledně, příbuzní pána Ježíše získali pocit, že se pomátl. Ale tento pocit vyrůstal z lásky k němu. Pravda, tato láska byla poněkud slepá, nechápající. Ale byla to zřejmě přece jenom láska. Motivem tu byla touha, aby se pánu Ježíši něco nestalo, aby se nepřepracoval. V dalších verších nám ovšem Marek staví před oči jinou skupinu lidí, která v souvislosti s Ježíšovým působením mluví dokonce o posedlosti. Posedlosti démonem. Jejich motivace, motivace těchto zákonníků, kteří přišli až z Jeruzaléma, jak jsme si četli, je podstatně jiná, než to bylo u příbuzných pána Ježíše. Jde jim totiž o narušení působení pána Ježíše, anebo přímo o zastavení jeho díla. V tom Ježíšovi z Nazareta totiž viděli ohrožení vlastního společenského postavení a ohrožení svého vlivu. Pán Ježíš je totiž svými postoji i slovy usvědčoval z nepoctivosti, spýchy, z neznalosti zákona, kterým se tak často oháněli, ale i ze lži. A proto se ho snažili obvinit z toho nejhoršího, totiž ze spojení s mocnostmi temna. Jinak totiž nemohli obstát tváří v tvář zřejmým divům, které pán Ježíš konal. Museli by přiznat, že přišel od Boha, jak to udělal například farizeus jménem Nikodém, podle 3. kapitoly Janovi. Jiné řešení prakticky nepřicházelo v úvahu, protože svědků Kristových zázraků bylo příliš mnoho. A proto přicházejí s touto poslední možností. Chtějí napadnout zdroje Kristovy moci. Ve jménu knížete démonů vyhání démony. Jejich argumentace ovšem postrádá základní logiku. A pán Ježíš na to poukazuje. Jak může Satan vyhánět Satana? A tak útok zákonníků opět vyšel na prázdno. Pán Ježíš obhájil čistotu zdrojů své moci. Snad bychom si ještě mohli blíže všimnout podivného označení Satana, které tady zákonníci použili. Mluví se tu o Belzebulovi či Belzebubovi. Toto jméno bylo přisuzováno pelištejskému božstvu obyvatel města Ekron, podle 2. královské 1. kapitoly 2. verše. Vidíme, že pro Izraelce bylo docela přirozené spojovat pohanská božstva, tedy modly, s reálně existujícími duchovními bytostmi a používat jejich jmen k vyjádření duchovních skutečností. Proto nám i znalost všelijakých pohanských kultů může leckdy pomoci k lepšímu pochopení záměru biblického textu. Obvinění, které vznesli zákonníci, bylo ovšem velmi závažným obviněním a pán Ježíš je nepřešel bez povšimnutí. Stalo se mu podnětem, aby velmi vážně upozornil na hranice Boží milosti. A tak ve 28., 29. a 30. verši naší 3. kapitoly Markova evangelia čteme tato slova. Amen, pravím vám, že všecko bude lidem odpuštěno, hříchy i všechna možná rouhání. Kdo by se však rouhal proti Duchu svatému, nemá odpuštění na věky, ale je vinen věčným hříchem. To pravil, protože řekli, má nečistého ducha. Tolik z ekumenického překladu. Pán Ježíš tu mluví o neodpustitelném věčném hříchu. Toto téma, otázka takzvaného hříchu proti Duchu svatému, je oblastí, ve které v církvi nepanuje jednota. Náš učitel, dr. John Vernon McGee, patří k těm, kteří existenci neodpustitelného hříchu staví poněkud stranou. Na druhé straně by bylo nepoctivé tajit, že na existenci takového hříchu ukazuje celá řada biblických veršů. Nemůžeme a nechceme tuto otázku rozhodnout v našem vysílání. Sporné otázky je třeba řešit v církvi, ve sborech. Tady si chceme všimnout pouze několika zřetelných momentů, na které ukazují přečtené verše z Markova evangelia. To první. Pán Ježíš zdůrazňuje, že všecko bude lidem odpuštěno. Hříchy i všechna možná rouhání. To je první a velmi důležitá pravda. Jestliže se někdo doslechl o Pánu Ježíši, o jeho lásce a milosti, o jeho oběti, jestliže takový člověk přichází, lituje svých vin, touží se s Pánem Ježíšem setkat, ale má obavy, že jeho minulost je příliš špatná, než aby mu mohlo být odpuštěno, pak může zcela jistě vědět, že všecko může být odpuštěno. Není žádný tak těžký hřích, aby na něj Kristova krev nestačila. Jestli si doposud s Pánem Ježíšem nepřišel do styku, jestli je pro tebe všechno, co tady povídáme, nové a zatím neznámé z hlediska zcela osobního, pak nemůže být žádná překážka, která by ti zabránila přijít ke Kristu. Jestli máš v srdci upřímnou touhu, nemusíš si s tímto problémem neodpustitelného hříchu dělat vůbec žádné starosti. To druhé, na co bychom neměli zapomenout, platí věřícím křesťanům, znovuzrozeným lidem, těm, kdo Pánu Ježíši Kristu už odevzdali svůj život a kdo mu chtějí zůstat věrni. Všimněme si, komu Pán Ježíš svá varovná slova říká. V souvislosti s Duchem svatým jsou v Novém zákoně zmiňována různá provinění. Skutky 7.51 – odporování, Efeským 4.30 – zarmucování a 1. Tesalonickým 5.19 – uhašování. Proviňovali se tímto způsobem proti Duchu svatému Židé, tedy příslušníci Božího vyvoleného lidu, kteří stáli před Pánem Ježíšem? O nich je řečeno, že se rouhali Duchu svatému. Křesťané nejsou lidmi bez hříchu. Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není, píše apoštol Jan ve své první epištole v 1. kapitole 10. verš. Kristovi protivníci, kteří slyšeli slova o provinění věčným hříchem, chtěli, vědomně chtěli být Kristovými protivníky. Nebyli to lidé, kteří by o Pánu Bohu nic nevěděli a kvůli této své nevědomosti by provedli něco neodpustitelného. Oni naopak dobře věděli, co dělají. Starý zákon mluvil o Božím Mesiáši zcela zřetelně. Oni to ale nechtěli slyšet, protože by tím ve vztahu k Pánu Ježíši popřeli svoje vlastní představy, svůj náboženský systém a svoji pozici v něm. Co to znamená? V případě těchto Židů nešlo o nějakou unáhlenou myšlenku, o nějaké rozbouřené nitro. Jejich nabubřelá a posměvačská slova byla vyslovena zcela cílevědomě. Nešlo jen o vnitřní nejistotu nebo nějaké rozrušení, ale šlo o záměrné veřejné obvinění Pána Ježíše Krista z toho, že své mocné skutky koná z moci ďábla. Takovým způsobem si člověk uzavírá cestu k záchraně. Kdybychom chtěli tento pohled na možnost neodpustitelného hříchu uzavřít, můžeme to shrnout do velmi praktického závěru. Jestliže uvažujeme o člověku, který zhřeší a je z hříchu usvědčen a svou vinu uzná, a pak s lítostí a prosbou o odpuštění se obrací k Pánu Ježíši Kristu nebo k Pánu Bohu, Bůh mu odpustí, zcela jistě mu odpustí. Bible to potvrzuje naprosto zřetelně na mnoha místech. Pán Ježíš Kristus zemřel za každý hřích. Neexistuje žádný tak zlý skutek, aby na něj Kristovo odpuštění nestačilo. Jenom postoj nebo stav vzpoury proti Bohu, stav vědomé nevěry, je neodpustitelný. Epištola Židům nám nabízí jednoduchou pomůcku pro rozpoznání stavu vlastního srdce člověka. Ve 12. kapitole tam můžeme číst: ať nikdo není nevěrný a bezbožný jako Ezau, který prodal prvorozenství za jediný pokrm. Víte přece, že když se potom chtěl stát dědicem požehnání, byl odmítnut. Neměl už příležitost k nápravě, ačkoliv ji s pláčem hledal. Tolik Židům 12, verše 16 a 17. Ta náprava, o které si tu čteme, je v řeckém textu vyjádřena slovem metanoia, tedy pokání. V plné důvěře v Boží milost můžeme říci, jestli je v mém srdci lítost nad hříchem a touha líbit se Pánu Bohu, jestliže jsme ochotni činit pokání, pak si můžeme být jisti, že nás Pán Ježíš Kristus neodmítne. Tu přišla jeho matka a jeho bratři. Stáli venku a vzkázali mu, aby k ním přišel. Kolem něho seděl zástup. Řekli mu: hle, tvoje matka a tvoji bratři jsou venku a hledají tě. Odpověděl jim: kdo je má matka a moji bratři? Rozhlédl se po těch, kteří seděli v kruhu kolem něho, a řekl: hle, moje matka a moji bratři, kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka. Tolik Marek, 3. kapitola, verše 31 až 35. Znovu se setkáváme s tématem rodinného života. U 21. verše této 3. kapitoly Markovy jsme uvažovali o křesťanském svědectví uprostřed příbuzných a o věrohodnosti toho svědectví, které je podepřeno životem. Nyní se před námi otevírá otázka hodnoty příbuzenských vztahů vůbec. Jaký vliv má víra v Krista na strukturu a stabilitu našich rodin? Z biblických zpráv víme, že Pán Ježíš měl alespoň dva vlastní bratry, Jakuba a Judu. Náš učitel se kloní k názoru, že oba byli autory epištol, tedy epištoly Jakubovi a epištoly Judovi. Ani jeden z nich se však o svém příbuzenském vztahu k Pánu Ježíši ve svých epištolách nikde nezmiňuje. Proč? Zřejmě proto, že jim byla církev, tedy bratři a sestry v Kristu Ježíši, bližší než skutečná pokrevní rodina. A to odpovídá pohledu Pána Ježíše, který jsme si tady četli. Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka. Máme tomu rozumět tak, že v Kristově přítomnosti rodinné vztahy slábnou? To v žádném případě. Naopak, pamatujme na slova apoštola Pavla: kdo se nestará o své blízké a zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící. 1. Timoteovi 5.8 podle ekumenického překladu. Skutečnost je tedy právě opačná. V Kristově blízkosti naše láska roste a zahrnuje více lidí než jen okruh nejbližší rodiny. Samozřejmě tento proces je zde na zemi omezen. Mám naději, že jednou v nebi budeme moci milovat všechny lidi stejně, aniž by byl někdo krácen. Tady na zemi to zatím neumíme, ale u Pána Boha to bude jistě možné. Láska bez hranic. Ale vraťme se ještě sem na zem. Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka, říká Pán Ježíš. Jak je to možné? Kdo přijímá Pána Ježíše Krista jako osobního spasitele svou osobní důvěrou, je od něho také přijat a stává se Božím dítětem. Mluvíme o přijetí, tedy o činu člověka, a mějme na paměti, že i tady platí stejný princip jako při volbě Kristových učedníků. To, že se člověk může rozhodnout, je dáno dřívějším Božím vyvolením. To je Boží dar. Apoštol Pavel říká o Pánu Bohu: ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny. Efeským 1.5. Božím rozhodnutím je to dáno, že člověk nepotřebuje žádné zvláštní další předpoklady. Nemůže nastat situace, že by někdo byl příliš špatný, anebo příliš slabý, anebo příliš bezvýznamný v Božích očích. Jestli tě, milí posluchači, nějaké takové myšlenky napadají, nebo ti je někdo říká, pak dobře poslouchej, co říká Bible o šíři Božího vyvolení. Pán Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. 1. Timoteovi, 2. kapitola. Slyšme to dobře, aby všichni lidé, i ty, i já, i kdokoliv další. Boží lid je pro všechny. Pán Bůh totiž všechny lidi miluje. Na naší cestě Markovým evangeliem se dostáváme nyní ke 4. kapitole. I když je pro Markovu zprávu charakteristické soustředění naději, v této kapitole budeme více naslouchat vyprávěným slovům. Ale i v příbězích a podobenstvích Pána Ježíše se znovu setkáváme s onou dynamikou, která před našima očima plasticky kreslí zápas o svatost. Zápas o uskutečnění Božího království. Opět začal učit u moře. Shromáždil se k němu tak veliký zástup, že musel vstoupit na loď na moři. Posadil se v ní a celý zástup byl na břehu. To je první verš ze 4. kapitoly Markova evangelia. Opět začal učit u moře. To je zajímavá poznámka. Už jsme mluvili o tom, že Genezarecké jezero, na jehož břehu leželo město Kafarnaum, skýtalo Pánu Ježíši výbornou kazatelskou možnost. Při kázání z loďky bylo možno oslovit neobyčejné množství lidí. Všichni mohli vidět a především všichni dobře slyšeli. Ale vykreslení situace učení u moře můžeme zároveň chápat i jako podobenství. Pán Ježíš odešel z domu, ve kterém byl předtím. Tento dům můžeme chápat obrazně jako dům izraelský, jako Bohem vyvolený židovský národ. Pán Ježíš odchází z domu a jde ven, na břeh moře. A moře, to je v Bibli v některých případech obraz národů, množství lidí bez Boha. Množství lidí pokrývajících zemi. Moře znázorňuje někdy v Bibli pohany, pohanské národy. Pán Ježíš sám v době svého pozemského života k pohanům nešel. To je pravda. Celé jeho působení ale bylo soustředěno na přípravu učedníků a na zajištění budoucího růstu církve. A tuto církev pak Pán Ježíš posílá už i mimo okruh židovství, i do Samaří, i k pohanským národům až na sám konec světa. Tento záměr byl v pozadí vší činnosti Pána Ježíše od samého počátku. Obraz kázání na moři nebo u moře něco z tohoto záměru odhaluje. Je dobré to mít na paměti, když nasloucháme jakýmkoliv Kristovým slovům. Než budeme poslouchat vlastní kázání, což bude až v příštím pořadu, všimněme si ještě obecného charakteru tohoto kázání. Marek jej vyjádřil slovy: učil je mnohému v podobenstvích. 2. verš 4. kapitoly. Pán Ježíš Kristus rád používal obrazy. Ukazoval s pomocí této obrazné řeči těžko popsatelné pravdy Božího království. Byly to buď příběhy, nebo podobenství, anebo jen symbolická znázornění. Při setkání se samařskou ženou u Jákobovy studnice vypráví Pán Ježíš o vodě, která uhasí žízeň duše. Svým učedníkům Pán Ježíš pověděl, že z nich hodlá udělat rybáře lidí. A potom hovoří o podobenství, v němž jsou lidé znázorněni jako pole, které se bělá zrající úrodou. A také vyprávěl o soli, o světle, o základech domu, které jsou položeny na písku anebo na skále, a používal řadu dalších přirovnání. Mnohdy Pán Ježíš nezůstal jen takto u jednoduchých příměrů, ale staví před své posluchače celé příběhy. K nim bychom mohli přiřadit vyprávění o rozsevači, kterým začíná 4. kapitola Markova evangelia. Než budeme tento příběh číst, zastavme se ještě na chviličku u důvodu, pro který Pán Ježíš používá podobenství. Ve 3. kapitole Janova evangelia je zaznamenán tento Kristův výrok, Jan 3, verše 11 a 12. Amen, amen, pravím tobě, že mluvím o tom, co známe, a svědčíme o tom, co jsme viděli, ale vy naše svědectví nepřijímáte. Jestliže nevěříte, když jsem k vám mluvil o pozemských věcech, jak uvěříte, budu-li mluvit o nebeských? Vysvětlovat něco z nebeských skutečností pozemskému člověku přímo, to by bylo asi marné. Máme co dělat s pochopením zákonitostí tohoto světa. Všem nám zůstanou i některé pozemské věci na do smrti skryté. A proto Pán Ježíš používá obrazů vypůjčených z lidského světa a ze známého prostředí. Ta určitá podobnost umožňuje Pánu Ježíši odhalit trochu víc z věcí, které jinak stojí mimo dosah lidského chápání. Tento důvod ovšem není jediným důvodem pro používání podobenství. O tom dalším si povíme, až budeme číst 12. verš 4. kapitoly Markovy, ale to dneska už nebude.